بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ميل كاستو اد جوكتان يا سيولي بواد نو مقليسان كو سو دوادا برامجكا عالم اليوم قضابدا مانتا اد كو مقلي دونتان وحا كميدا بربركا مغالدا قزا كسو غاراي دولاندي عدوانيغا اها اي يهودا او لوغو قياسي 6 مليون او تن او كو فيررسن حافظها مرينكا هدابا واسيده موقالكا جغرافي اهان اي مغالدا قزا كديب كو مالمود او كسو وريغتي مركي يهودو اي بلابين غوماد كو وحوشنيمو اي كدنكا اه مسلمينتا مغالداسي كديب ويراردي حوثيين تأي سعوديغا سؤالا لا إسكا ويدين ايو صوبتا كدن بيسا إن حليغان كوحدو أي قادو ويراركدن أه رياد سيدي أيو ديع كرا دولان شينوهو أوكو قادو جزيرة دا تايوان حلي أي سيكور ديسو ديگنين دا أي سو ساريان مراكستا دراسات كا إرهير قلبيتكا محيسا تهي استراتيجي دا عصوب إي لوغو مغا عدري قودو من دا قنتالة دا حلي علا دا كسعوتا قارا دا يروب أي سيحو غيسان ايسو تراكوب صوب حي او موجين ايا سنتا قوضود اي حق عركة اوغو اوود بدن يوروب اي اوود عيدان كعركة تركيغا او كسر مرتين انجريسكا فرانسيسكا اي تليانيغا حيسا دا وقويغا ايتوبيا اسبهاسيا اسروغايا اي دقال مركلا صائف بحي تكري فانا اي اريتريا او مركان اسكو بهستي علا دا كدنك اه حكومة دا ابي احمد قضو بدا اسكو وكلا اي ورقيسي دا يادمتا برامجكا اوغا بوغن دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 وهغاغري غستيال مركله ku soo dhawaada barnaamijka caalam ul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa burburka magaalada qasay ka soo gaaray duulankii cudwaaniga ahaa ee yahuuda ayaa lagu qiyaasay 6 milyan oo tan oo ku firirsan xaafadaha marinka hadaba waa sidee muqaalka juqraafi ahaan ee magaalada qasay kadib ku maalmood oo ka soo wareegtay markii yahuudu ay bilaabeen gumaadka wuxuushnimo ee ka dhanka ah muslimiinta reer qasay waxa warbixintan qodobka isku dul taagaya walaalkeen xariis abdu qadir
Gaza waxa maalmaha hore ugu ooday kun maalmo oo ka soo wareegtay markii uu bilowday duulanka ba'an ee cir ee dhul ee ciidamada yahuuda ku qaadeen marinkaasi kaas soo bay burbur aad u weyn oo saameeyay dadka dhulka ay dhamaan adeegada aasaasiga ah nolosha inkastoo dagaaladii tooska ahaa istaageen kadib heshiis xabad joojin ah oo dhaqan galay haddana raadkii uu rabay dagaalkaasi wili waa mid si weyn uga dhex muuqda nolol maalmeedka shacabka Gaza magaalooyin iyo xaafado badan ayaa isu bedelay burbur kumanaan qoysna waxa wili ku nool yihiin tendooyin laga dhaxtaagay meelaha guryahoodu ahaan jireen ay duqeymuhu ku burburiyeen kun ka maalmood la soo dhaafay waxa si joogta ah isu bedelay xaaladda dadka reer Gaza iyadoo boqolaal kun oo qof ay marar badan ku qasbanaadeen inay ka barakacaan deegaanadoodii halka qaar kalena aysan ilaa maanta awoodin inay dib ugu laabtaan guryahoodii dhanka kale burburka gaaray kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ayaa ka dhigay in xitaa baahiyaha ugu fudud ee nololeed ay noqdaan kuwa ay adag tahay in la helo in ka badan 8 bilood laga joogo markii uu dhaqan galay heshiiska xabad joojinta midowga degmooyinka marinka qasa ayaa qabtay shir jaraa'id oo lagu iftiiminayo xaaladda adag ee ka jirta deegaanka mas'uuliyiinta degmooyinka waxay ka digeen in adeegyada biyaha ay qarka u saaran yihiin gabi ahaanba ay istaagaan iyagoo sheegay in gaadiidka iyo qalabka shaqada xarumihii muhiimka ah ee shaqaalaha adeegyada bulshada ay dhamaantood si weyn u saameeyeen weeraradii socday muddo dheer ee sanadaha ahaa qasaraha ugu weyn ee dagaalka ayaa ku dhacay shacabka rayidka ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa tirada dad kala dilay ayaa kor u dhaaftay 73 kun kuwaasoo intooda badan isugu jira haween iyo caruur sidoo kale in ka badan 173,000 oo qof ay ku dhaawacmay weerarada halka ku dhowaad 11,000 oo qofna ay weli ku maqan yihiin burburka hoostiisa iyadoo aanay weli suuragal noqon in meydadkooda la soo saaro dhinaca kale xaaladda bani aadnimo ayaa ah mid sii xumaanaysa hay-adaha caalamiga ka shaqeeya arrimaha cuntada ayaa qiyaasay in ku dhowaad 1,600,000 oo qof oo ku nool marinka khaza ay wajahayaan cunto yari ba'an gaar ahaan qoysaskaas oo ku nool waqooyiga marinka khaza xaaladan waxaa soo baxay xanibaadda lagu soo rogay cuntada shidaalka iyo daawooyinka soo gala marinka iyo sidoo kale xiritaanka isdaba jooga ee marinada laga soo gelin jiray gargaarka bini aadanimo dhanka burburka hantida iyo kaabayaasha xogaha rasmiga waxa ay muujinayaan in ka badan 80% dhismayaasha khaza ay burbureen ama ay soo gaareen burbur aad u xoogan magaalooyinka iyo xeryaha barakacyaashana waxaa ku fidsan inta u dhexeysa 60-70 bilyan oo tan oo burbur ah taasoo caqabad weyn ku noqotay dib u soo celinta adeegyada muhiimka ah iyo nadiifinta goobaha la degan yahay burburkan baaxadda leh ayaa sidoo kale waxa uu hakiyay shaqada shabakadaha biyaha korontada iyo bulaacadaha taasoo sii adkaysay xaaladda nololeed ee shacabka marinka khaza sidoo kale bishii may ee sanadkii 2024 ee ciidamada yuhuud waxa ay la wareegeen dhinaca filistiiniyiinta ee marinka rafax kaas oo ahaa albaabka keliya ee khaza uga furnaa dhanka dibadda tallaabadaas waxa ay keentay in la joojiyo isku socodkii dadka la xanibo safarkii bukaanada dhaawacyada ardayda iyo dadka kale u baahnaa in ay uga baxaan khaza dareer caafimaad ama waxbarasho taasina waxaa sii kordhisay go'doominta iyo culayska bini aadanimo ee shacabka marinka muddooyinkii dagaalku socday waxaa sidoo kale si weyn isu bedelay muuqaalka juqraafiyadeed ee marinka khaza warbixino juqraafi ahaan laga ururiyey dhulkaas ayaa tilmaamaya in ciidamada yuhuudda ay weli maamul iyo joogitaan ciidan ku leeyihiin ku dhawaad 600,000 dhulka khaza iyagoo sameeyey marino ciidan dhul ballaaran oo laga mamnuucay shacabka arrintaas ayaa si adkaysay dib u soo noqoshada 900,000 oo qoys oo doonaya inay ku laabtaan deegaanadoodii khaza maadaama qaybo badan oo ka mid ah marinka aysan weli ammaan u ahayn dadka rayidka xaaladdan ee sidoo kale waxay abuurtay dood ku saabsan cidda maamuli doonta arrimaha rayidka iyo dib u dhiska magaalada khaza inta lagu guda jiro marxaladda kala guurka waxaa la soo jeeday in la dhiso gole maamul oo qaabilsan adeegyada bulshada dib u dhiska iyo isudubaridka howlaha shacabka balse qorshahaas ayaa wajahaya caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni oo weli hortaagan hirgelintiisa dhanka kale garabyada hubaysan ee filistiiniyiinta ayaa si cad u sheegay inay diidan yihiin qorshe kasta oo lagu doonayo in hubka laga dhigo iyagoo ku adkaysanaya in hubku yahay difaaca shacabka iyo dhulkooda dhibaatooyinkaasta shacabka khaza kuma eka oo keliya burburka guryaha iyo barakaca balse waxaa sii dheer culaysada ka taagan adeegyada muhiimka ah midowga degmooyinka khaza waxa ay sheegeen in muddo ka badan 3 bilood loo ogolaa in la geliyo saliidaha warshadaha iyo agabka lagu shaqaysiiyo matoorada iyo mashiinada adeegyada bulshada sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmooyinka haddii xaaladdaas ay sii socoto waxaa gabi ahaanba istaagi kara matoorada korontada ceelasha biyaha iyo matoorada kale xitaa haddii shidaal kooban la helo mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in hay-adaha caalamiga ee ka howlgala khaza aysan weli ku guulaysan inay soo geliyaan qalabka dayactirka iyo qaybihii lagu hagaajin lahaa adeegyada aasaasiga ah inkastoo ay baahidu aad u weyn tahay taasina waxa ay sababtay in degmooyinku ay ku shaqeeyaan awood aad u xadidan iyagoo maalin kasta awood u leh in ay bulshada gaarsiiyaan qiyaastii 400,000 oo mitir kubig oo biyo ah taasoo aad uga hooseysa baahida dhabta ee shacabka dhanka kale si looga hortago in biyaha wasakhaysan ay ku fatahaan xeryaha ay ku nool yihiin barakacyaashu maamulada degmooyinka ayaa maalin kasta waxay badda ku shubaan ku dhowaad 60,000 oo mitir kubig oo biyo bulaacadaho aan la sifeyn arrintaasi waxay sii kordhisay khatarta cudurada faafa iyo wasakheynta deegaanka iyadoo shacabka khaza ay wajahayaan halis caafimaad oo soo taraysa burburka kaabayaasha iyo adeegyada bulsho ee isna gaara heer aan hore loo arag in ka badan 4 milyan oo mitir oo wadooyin iyo jidad waaweyn ah iyo kuwa yaryar ayaa la burburiyey ama la qoday sidoo kale ku dhowaad 1 milyan oo mitir oo shabakadaha biyaha iyo 1 milyan oo mitir oo shabakadaha bulaacadaha ayaa gebi ahaanba shaqada ka baxay waxaa intaasii dheer in la burburiyey ama la beegsaday 725 ceel oo biyo ah taasoo si weyn u yareysay helitaanka biyaha nadiifka ah ee shacabka dagaalku wuxuu sidoo kale saameeyey qalabkii iyo gaadiidka lagu qaban jiray adeegyada bulshada in ka badan 500 oo gaari oo ay ku jiraan cagaf-cagafyo matooro baabuurta qashinka qaada iyo qalab kale oo muhiim u ahaa nadaafadda iyo adeegyada degmooyinka ayaa la burburiyey waxaana intaasii dheer in ku dhowaad 300 oo shaqaale injineero iyo farsamayaqaano ka tirsanaa degmooyinka la dilay iyagoo gudanaya waajibaadkoodii shaqo taasoo sii wiiqday awoodda hay-adaha maxalliga ee adeegyada bulshada saameynta dagaalka sidoo kale kuma koobna burburka dhismayaasha adeegyada bulshada balse waxa uu dhaawac weyn u geystay qaab dhismeedka bulshada reer khaza xogaha rasmiga ayaa muujinaya in ka badan 740,000 oo haween ah ay noqdeen carmallo halka in ka badan 180,000 oo caruur ahna ay waayeen aabahood hooyadood ama labadoodba arrintaasina waxa ay qoysaska harsan dusha ka saartay mas-uuliyad culus oo ku saabsan daryeelka caruurta iyo dadka nugul iyadoo xaaladda nololeed ay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa dhanka caafimaadka ku dhawaad 9400kii xarumaha caafimaadka isbitaalada ka shaqeyn jiray Qasza ayaa burburay ama shaqadii ka istaagay taasoo keentay in adeegyada caafimaadka ay qodan kuwa aad u xadidan kumanaan dhaawacyo ah ayaa wili u baahan qaliino iyo daaweyn joogto ah halka ku dhawaad 17,000 oo bukaan ee dhaawacyaha oo qaba waraaqo caafimaad oo rasmi ah aan la ogolayn inay ka baxaan Qasza si ay dibadda daaweyn uga soo helaan xaaladda cunnada iyo wax soo saarkuna waxay gaartay heer aad u liita weeraradii yuhuud waxa ay saameeyeen ku dhawaad 98% dhulkii ku habboonaa beerashada ee Qasza taasoo sababtay in wax soo saarkii beeruhu si weyn u joogsado sida lagu sheegay warbixinta caafimaad ilaa 100,000 oo caruur ah oo ka yar 5 sano ayaa wajahaya nafaqo darro aad u halis ah halka ku dhawaad 55,000 oo haween uur ah iyo kuwa nuujinayana ay weli la ildaran yihiin cuntayari iyo adeegyo caafimaad oo aad u kooban dhaqaalaha Qasza ayaa isaguna wajahaya burbur ballaaran in ka badan 88% xarumihii ganacsiga iyo warshadaha ayaa waxay la soo gaartay ama gabi ahaanba burburay taasoo sababtay in 10,000 oo goobood oo shaqo ay xirmaan heerka shaqo la'aanta ayaa gaaray ku dhawaad 88% taasoo ka dhigan in qoysas badan aysan haysan wax dhaqaale ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha sida weyn u burburay ilaa 95% xarumihii waxbarashada ayaa waxay la soo gaartay waxaana gabi ahaanba dumay 284 dugsi taasi waxay waxbarashada ka jartay ku dhawaad 700 oo kun oo caruur ah halka ku dhawaad 88,000 oo arday jaamacadeed ah halkaad ku timid waxbarashadoodii dhanka tamarta in ka badan 88% kaabayaasha korontada iyo 10,000 kilomitir oo shabakadaha korontada ayaa burburay taasoo si adkaysay dib u soo celinta adeegyada kale ee bulshada qiimeynta hay'adaha caalamiga waxa ay muujinaysaa in khasaaraha soo gaaray guryaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada uu gaarayo ku dhawaad $70 bilyan $100,000 oo guryo ah ayaa la dumiyey ama burbur xoogan uu soo gaaray halka 10,000 qoys ay weli ku nool yihiin teendhooyin iyo hoy ku meel gaar ah oo laga dhexdhisay burburka guryahoodii 10,000 maalmood kadib bilowgii cudwaanka yuhuuda Qasza waxa ay weli xambaarsan tahay raadadka dagaalka oo ka muuqda dhinac kasta oo nolosha ah 10,000 qoys ay weli sugaan inay dib ugu laabtaan guryahoodii bukaano badan ay iyagana waxa ay sugayaan fursad ay ku helaan daaweyn caruur ayaana sugaya inay dib ugu laabtaan fasalladoodii
وهجاج حسد وقويه إثيوبيا أيام مركلة سكرار قادتها يدو دجال الله في جبس أهل جسوا شيء ديغانا دا تكريا او دحيا عيدان كا حكومة دا أبي أحمد ياسيدو كلا جبها دا تي بي الاف اسبهسيا يا اسركروغا يا يادو علادو مركلا يسايف بحيسو تكري فانو اي إريتريا يانا مركان اسكو صفقه هادابو وربيحنتان صوصعتا وحا قضب كاسي نوغوسي ان بقادا يا ولالكن نور علي ورسمي ابو شيبة
انتي ودحيسي لابدو كوني لباتن ايو لابدو كون لباتن لابو جبها دا حرين تا شعب كا تكري اي مركا مغا عيدا لسوغا بيو لويغانو تي بي الاف waxay dagaal dhig badan oo ku daatay la gashay dawladda Ethiopia ee fadhigoodu yahay magaalada caasimadda Addis Ababa iyo xulufadeedu ay ka mid ahaayeen Eritrea iyo milishaadka maxaarada ee loo yaqaan Fano hase yeeshee wax ka yar 4 sano kadib dawladda Ethiopia ayaa isla labadan xulufo ee hore ku eedeysay inay hadda taageerayaan TPLF taasoo muujinaysa isbeddel weyn oo ku yimid khariidada isbahaysiyada waqooyiga dalka bishii Maarso 2022 ciidamada difaaca Tigray ee uu hoggaaminayo Debrezione Gabre Makahil ayaa la wareegay idaacadda gobolka iyo xafiiska duqa magaalada Makale sidoo kale waxay qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo ku teedsan xadka Eritrea oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah degmada Siharti iyo magaalada Adigrad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Tigre sida uu sheegay xarunta daraasadka istaraatiijiyada Afrika Eritrea weli waxay gacanta ku haysaa qaybo ka mid ah degmooyinka Erob iyo Shareero ee xadka ku yaala taasoo jibinaysa qodobka heshiiskii xabad joojinta ee dhigayay in dhammaan ciidamada shisheeye ay ka baxaan dhulka Ethiopia bishii October 2022 wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa warqad u dirtay qaramada midoobay wax loogu yeero taas oo ay ku eedeysay TPLF inay Eritrea amaal gelinayaan, abaabulayaan, isla markaana hagayaan ciidamada Fano kuwaasoo horumar ka sameeyey deegaanka waqooyiga Wollo. Warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa lagu sheegay in iskaashiga labada dhinac uu noqday mid aad u muuqda bilihii u dambeeyey, isla markaana garabka adag ee TPLF iyo dowladda Eritrea ay isku diyaarinayaan dagaalka dhanaha Itoobiya. Wargeyska ka soo baxay Itoobiya ee Addis Standard ayaa sheegay in warqaddu ku eedeysay labada dhinac inay taageereen isku daygii ciidamada Fano ee bishii September 2025 ay ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada Woldia ee gobolka Amxaarada, iyadoo sidoo kale lagu sheegay in hogaamiyaal iyo dagaalyahano ka tirsan TPLF ay si toos ah uga qayb qaateen howlgalkaas. Dhankiisa, Debrazion Gabramakahil ayaa sheegay in warqaddu ay ku jirto sheekooyin la been abuuray iyo olole sumcad dil ah oo looga gol leeyahay in lagu qariyo fashilka dowladda federaalk ee fulinta heshiiska nabadda. Waxa uu ku tilmaamay eedeymahaas iskurugista taariikhda, isagoo sheegay in dowladda federaalk iyadu tababarayso milishaad cusub oo lagu wiiqayo xasiloonida Tigre. Warbaahinta ayaa ku tilmaantay socdaalka Fano mid kasoo wareegay xulafo ilaa iyo colaad. Milishiyaadkan ayaa markii hore dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed kala qayb qaatay dagaalkii ka dhanka ahaa TPLF, balse markii dambe waxay diideen qorshaha hubka dhigista, iyagoo sheegay inay difaacayaan qoomiyadda Amxaarada oo ay dowladda ku eedeeyeen tacdiyo. Warbaahintu waxay sidoo kale sheegtay in Fano ay u muuqato inay ballaarinayso hadafkeeda oo ay ku doonayso inay rido dowladda Abiy Axmed iyadoo fulinaysa weeraro sii xoogaysanaya. 3 Febraayo ee sanadkan, dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u qiratay in ciidamada Eritrea ay ka qayb galeen dagaalkii Tigre, iyadoo ku eedeysay inay geysteen dilal wadareed, burburin guryo iyo dhac warshado. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa sheegtay in wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel uu eedeymahaasi ku tilmaamay been raqiis ah oo foolxun. Maalmo kadib, Addis Ababa waxay Eritrea ka dalbatay inay ciidamadeeda kala baxdo dhulka Itoobiya. Dowladda Asmara ayaa jawaab ay bixisay ku sheegtay in eedeymahaasi yihiin been cad oo la sameeyey, isla markaana ay qayb ka yihiin olole ka dhanaha Eritrea oo socday in ka badan 2 sano. Waxay sidoo kale sheegtay inaysan doonayn colaad aan micno lahayn oo sii hurisa xiisadda, iyadoo ku eedeysay Addis Ababa inay damac ka leedahay dekedda casab. Asmara waxay xustay in labada dowladood ay iska kaashadeen dagaalkii TPLF ee 2020 iyo 2022, balse ay isku khilaafeen heshiiskii nabadda oo Eritrea laga reebay. International Crisis Group waxay sheegtay in isbahaysyadan cusub ay qayb ka yihiin tartanka ballaaran ee gobolka ka socda. Sida ay sheegtay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, wuxuu xiriir dhow la leeyahay dalal taageera ciidamada taageerada degdeg ah ee loo yaqaano RSF ee ka dagaalama Suudaan, halka Eritrea ay garab istaagtay ciidankii Suudaan, isla markaana ay xoojisay xiriirka ay la leedahay Masar oo khilaaf xoogan kala dhexeeyo Itoobiya arrinta biyaha Wabiga Niil. Bilowgii 7-aadkan, dagaal ayaa mar kale ka qarxay galbeedka Tigre, iyadoo dowladda Itoobiya iyo TPLF isku eedeeyeen cidda bilowday dagaalka. Gobollada waqooyiga Itoobiya ayaa waxaa ka socda isbedelo degdeg ah oo ku yimid isu dheelitirka awoodda, iyadoo dib loo qaabeynayo isbahaysyada u dhexeeya dowladda federaalka, kooxaha hubeysan iyo quwadaha gobolka. Arrintan ayaa sii adkeynaysa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee gobolka ka taagan. Dowladda Itoobiya waxay doonaysaa inay xoojiso gacanta ay ku hayso gobolka Tigre iyo Amxaarada iyadoo ku tiirsan ciidanka qaranka iyo hay-adaha ammaanka. Jabhada Xoreynta Shacabka Tigre ee TPLF, inkastoo uu jiro heshiis cabad oo joojin ah, haddana waxay weli tahay awood muhiim oo ka jirta Tigre, iyadoo ay jiraan khilaafaad gudaha ah oo ku saabsan mustaqbalka gobolka.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى 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 ورهجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاكي مكان وحد قصر دواتان حبنت ورقي سيادة والابا هل كان ينوغس وجيدية والالكين إلياس.
بسم الله سهيب أدبادو مهسان تحي وحان ورقي سيادة وغهرين تيكو بلابينا وربحين كهد ليسا محي حوثيين تكدون يان سعوديقة محي سيهين وجيدوين كدبتاه واردي وقودن بيي اي فوليين كوحدن كدب بلا اي يردقنيت حالة علاديد حوثيين تيامن اي مركلة كردية واردة اي كوباكسان يان سعوديقة iyagoo bartilmaameedsanaya maraakiibta shidaalka qaada iyo xarumaha muhiimka u ah dhaqaalaha xukuumadda Riyaad, gaar ahaan kuwa ku yaalla badda Cas. Dad badan oo arrimahan falanqeeya ayaa aaminsan in tallaabadan ay xiriir la leedahay xiisadda ka taagan gobolka iyo dadaalada ay xuuthiyiinta ugu jiraan in cadaadis cusub ay ku saaraan Sacuudiga. Sida lagu sheegay warbixintan oo uu daabacay wargeyska The Economist, xuuthiyiinta waxay isku dayayaan in ay gaaraan laba ujeedo oo waaweyn. Midda koowaad ayaana ah in ay taageeraan mowqifka Iran ee ku aadan loolanka ay kula jirta Mareykanka. Waxay doonayaan in ay carqaladeeyaan dhoofinta shidaalka Sacuudiga iyo guud ahaan xasiloonida suuqyada tamarta caalamka. Waxayna tani yeelatay muhiimad gaar ah maadaama badda Cas ay noqotay marin weyn oo Sacuudiga shidaalkiisa uu ugu dhoofiyo dunida inteeda kale, kadib markii ay dhibaato soo wajahday isku socodka maraakiibtii mari jirtay marinbiyoodka Hormuz. Ujeedada labaad waa in weerarada ay xuuthiyiinta u adeegsadaan cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ugu dambeyn Sacuudiga ku qasbi kara in uu aqbalo tanaasul uu ka sameeyo dhanka galangalka uu ku leeyahay gudaha Yemen. Xuuthiyiintu waxay doonayaan in ay helaan saameyn iyo awood ballaaran oo gudaha ah, taasoo haddii ay dhacdo hoos u dhigaysa awoodda dowladda Yemen ee caalamka ka haysata aqoonsiga, isla markaana Sacuudigu uu taageero. Warbixintu waxay sheegtay in xuuthiyiintu ay rumaysan yihiin in bartilmaameedsiga marinada muhiimka ah ee maraakiibta iyo xarumaha tamarta ee Sacuudiga ay siinayaan awood ay si weyn saameyn ugu yeelan karaan dhinacyada kala duwan ee xukuumadda. Waxyaabaha ay dalbanayaan xuuthiyiintana waxaa ka mid ah in la yareeyo xayiraadaha saaran dekedaha iyo garoomada diyaaradeed ee ku yaalla dhulka ay maamulaan. Waxaa sidoo kale ay doonayaan in la bilaabo duulimaadyada rayidka oo ay ku jiraan kuwa ka imanaya dhanka Iran, isla markaana la fududeeyo ganacsiga iyo isgaarsiinta si loo yareeyo culaysyada dhaqaale ee ka jira deegaanadooda. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in weerarada cusub ee xuuthiyiintu ay ku qaadayaan Sacuudiga inaysan u muuqan waqti xaadirkan kuwa loogu talagalay in ay abuuraan dagaal ballaaran, balse ay yihiin hab la doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska la saaraya Riyaad ka hor inta aysan dhicin wax wadahadal ah, si marka miiska wadahadalka loo yimaada uu Sacuudigu u noqdo mid bisil oo qaata arrimo fara badan oo xuuthiyiintu ay doonayaan. Marka laga soo tago weerarada ay xuuthiyiinta ku beegsanayaan masaalixda Sacuudiga iyo xukuumadda ay taageertay ee Yemen, waxay warbixintu iftiiminaysaa in milishaadkan ay hadda wajahayaan xaalad dhaqaale oo sii kordhaysa. Deegaanada ay maamulaan waxaa ka jira dhaqaale yari, cunno la'aan, iyo in adeegyo fara badan aanan gacan lagu hayn. Sidaasi daraaddeed, helitaanka ilo dhaqaale oo cusub iyo fududeynta xayiraadaha saaran ayaa noqday, ayaa warbixintu tiri, yool muhiim u ah maleeshiyaadkan marka laga soo tago danahooda siyaasadeed iyo kuwa military. Waana sabab xoogan oo ku riixi karta xuuthiyiinta Yemen in ay fuliyaan howlgallo waaweyn oo khasaare gaarsiiya Sacuudiga. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaa laga cabsi qabaa in Shiinuhu uu ku sameeyo Taiwan? Muxuuse yahay qorshaha cusub ee loogu magacdaray go'doominta gantaalada? Warbixin ay daabacday majalada Foreign Affairs ayaa lagu sheegay in haddii Shiinuhu uu go'aansaday in Taiwan uu weeraro, uusan ku qasbanaan doonin waqti xaadirkan in ciidamo badan uu u diro dhanka jasiiradan ama gebi ahaanba uu xiro marinadeeda badeed. Taa beddelkeed, waxa uu dooran karaa hab cusub oo loogu magacdaray go'doominta gantaalada. Qorshahan waxa uu ku salaysan yahay in gantaalo lagu dhufto dekedaha waaweyn ee Taiwan marka dekeduhu ay shaqayn waayaan, maraakiibta ma dejin karaan wax agab ah, sidoo kalena ma qaadi karaan badeecooyinka kala duwan, taas oo si weyn u saameyn doonta ganacsiga iyo dhaqaalaha jasiiradan. Muddo dheer waxay khubaradu aaminsanaayeen in haddii Shiinuhu uu weeraro Taiwan, uu dooran kara mid ka mid ah saddexdan waddo. Waa tan koowaad, in si toos ah uu ciidan dhanka dhulka iyo cirka ah u geliyo Taiwan, isla markaana uu qabsado guud ahaan jasiiradan. Iyo tan labaad oo ah in uu duqeeyo magaalooyinka iyo xarumaha dowladeed si loo wiiqo awoodda xukuumadda. Iyo tan saddexaad oo ah in xanibaad buuxda uu saaro dekedaha si aysan maraakiib uga bixin una imaan. Waxay majaladu sheegtay in saddexdan qorshe ay hadda u muuqdaan kuwa halistooda ay iska badan tahay oo ugu dambeyn sababi karta in Taiwan ay garab ka hesho Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedka. Sidaasi daraaddeed Shiinuhu waxa uu ku qasban yahay in uu qaado dhabakaasi ka duwan, waxaana hadda suuragalnimadiisa uu xoogaysanayaa midda ay warbixintan ka hadashay ee loogu magacdaray qorshaha go'doominta gantaalada, halkii uu maraakiibta xanibi lahaa Shiinaha waxa uu beegsanayaa dekedaha oo keliya, taasi oo keeni karta in ganacsiga uu istaago. Inkastoo maraakiibta shisheeya ay weli gaari karaan biyaha ku dhow Taiwan, haddana halistu waa mid si weliba jiri karta. Warbixintu waxay sheegtay in Shiinuhu uusan u baahnayn gantaalo aad u badan si uu u gaaro ujeedkiisan ah in qaabkan uu kula wareego Taiwan. Wax ka yar ilaa 500 oo gantaal oo la rido muddo ku dhow 100 maalmood ayaa si weyn u dhimi karta isku socodka ganacsiga soo gala Taiwan iyo kan ka baxa. Mar haddii jasiiradan go'doomin dhanka dhaqaalaha la saarana, waxay falanqeyaal fara badan oo daraasa arrimahan ay sheegayaan in isdhimis xooggan ay ku imaan doonto jawaanib kala duwan. Dhanka Taiwan waxay warbixintu sheegaysaa in looga baahan yahay mar haddii xaaladdu ay jihadan ku sii socoto inay hesho keed xooggan oo ku filan, si gaar ahaaneed marka laga hadlayo cunnada, tamarta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee loo baahan doono marka ay dekeduhu la kulmaan xaalada burburina. Falanqeyaal fara badan ayaa shaki gelinaya qaabka uu Mareykanka u garab istaagi doono Taiwan haddii mar Shiinaha ay kala kulanto weerar xooggan, ma sidii dalalka Khaliijka ayuu garabkooda ka bixi doonaa Taiwan, mise waa uu kaga dhabayn doonaa oo waa uu ka difaaci doonaa Shiinaha? Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa kala sarreynta 5 quwadood ee ugu xooggan dhanka ciidanka cirka Yurub oo la soo saaray. Warbixin cusub oo ay daabacday majalada National Interest ayaa lagu soo bandhigay qiimeyn ku saabsan 5 ciidan cir ee ugu xooggan qaaradda Yurub. Qiimeyntan laguma salayn tirada diyaaradaha oo keliya, balse waxaa sidoo kale lagu eegay heerka diyaar garowga, tayada tiknoolajiyadda ay isticmaalaan, iyo awoodda warshadaha soo saara qalabka kala duwan ee diyaaradahan ay adeegsadaan. Kaalinta koowaad waxaa soo galay Ruushka. Warbixintu waxay sheegtay in Ruushku uu leeyahay ciidanka cirka ee ugu awoodda badan Yurub, isagoo haysta ku dhawaad 4,300 oo diyaaradood. In ka badan 900 oo ka mid ah diyaaradahaas waa kuwa dagaalka. Ruushku waxa uu sidoo kale leeyahay diyaaradaha casriga ah ee Sukhoi, weliba noocyadooda 30, 35, 44, iyo 57. Inkastoo dagaalka Ukraine uu bannaanka keenay in diyaaradahan qaarkood aysan ahayn kuwa si sax ah u gaari kara hadafka. Kaalinta labaad waxaa soo galay Turkiga. Dalkan waxa uu leeyahay, ayaa warbixintu tiri, in ka badan 1,000 diyaaradood, awooddiisa ugu weynna waxay ku dhisan tahay diyaaradaha F-16 ee Mareykanka uu soo saaro. Sanadihii u dambeeyeena Turkigu waxa uu sidoo kale xoogga saarayay soo saarida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2, kuwaas oo caan ka noqday goobo kala duwan oo colaada ay ka jiraan. Waxaa sidoo kale xusid mudan in xukuumadda Ankara ay waqti xaadirkan dadaal xooggan ugu jirto qaabkii ay ku heli lahayd diyaaradaha F-35, oo Trump sheegay in heshiiskan uu joogo heer gabagaba ah xilli aanan fogeynna Turkiga loo saxiixi doono qaabkii uu ku heli lahaa diyaaradaha F-35. Walow falanqeyaal fara badan ay sheegayaan in xukuumadda Washington aysan Ankara u ogolaan doonin in ay si buuxda gacanta ugu dhigto hannaanka farsamo iyo tiknoolajiyadaha qaarkood ee diyaaradan laga sameeyey. Dalka Ingiriiska ayaa soo galay kaalinta saddexaad. Waxay dowladdan haysataa ku dhawaad 670 diyaaradood, kuwaas oo ay ku jiraan ilaa 160 oo nooca dagaalka, waxayna warbixintu sheegtay in ciidanka cirka Ingiriiska uu hadda inta badan awooddiisa u leexiyey dhanka howlgallada cirka ee NATO, gaar ahaan ilaalada badda iyo ururinta xogaha sirdoon, taas oo qasabtay in xitaa xukuumadda London ay mararka qaarkii ay garab siin weydo isla markaana ay ka qaybgeli weydo dagaalada Mareykanka iyo xulafadeeda kale ay kaga jiraan goobaha kala duwan. Kaalinta afraad waxaa soo galay Talyaaniga. Waxay warbixintu sheegtay in Talyaanigu uu leeyahay inta u dhexaysa 740 ilaa 960 diyaaradood, kuwaas oo ku dhawaad 200 ay yihiin diyaaradaha dagaalka, waxayna xukuumaddan adeegsataa diyaaradaha F-35A iyo F-35B, waxaana ku yaala gudaha dalkan xarunta ugu weyn ee Yurub ee lagu farsameeyo laguna dayactiro diyaaradaha F-35. Faransiiska ayaa galay kaalinta shanaad, waxayna dowladan leedahay ku dhawaad 250 diyaaradood, kuwaasoo aanan la kala qaadin inta drones ah iyo inta kale ee diyaaradaha dagaalka, waxaana lafdhabartay ciidanka cirka Faransiiska ah diyaaradaha Dassault Rafale oo laga soo saaray gudaha dalkaas. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamka Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها. أرنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاجو دهن تاسين قصو جب جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني هو بلن نحن تكهر السنة بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى